Je tu opět pořad vědců a herců, netradiční týdeník, němž vám přibližujeme novinky zvláště z biologie. Hlavní slovo bude mít ochrana přírody a také akustika. Povíme vám, proč je mimořádně důležité slyšet zvuky lesa, jak těžaři komplikují život křestýšům a dozvíte se, čím cvečci vystrašili diplomaty. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Převažují zoologická témata, čili mým hostem je dnes zoolog Evžen Kus.
Dobrý den.
Mám tu Fatimu Cvrčkovou, která je rovněž bioložka.
Dobrý den.
A také Otakara Brouska, herce.
Hezký den.
Vítám vás všechny. Mezinárodní tým vědců v čele s českou tropickou ekoložkou Zuzanou Buřivalovou z Princetonovy univerzity doložil, jak důležité jsou záznamy zvuku lesa. Podle studie v časopise Science může ten poslech zvuku pomoci chránit přírodu účinněji a levněji, protože z nahrávek se dá na počítači vyhodnotit široké spektrum zvuku, ať je vydávají zvířata nebo člověk, i když se nahrávají ze vzdálenosti několika set metrů. Výsledkem studie je velké množství ekologických dat získaných v krátké době. Jedním z příkladů, který vědci uvádějí, tedy kde by to mohlo pomoci, je kontrola odlesnění v tropech. Firmy, které slibují, že se lesa nedotknou, totiž někdy podvádějí a satelitní snímky nedokážou odhalit místa, kde hoří, kde probíhá nadměrný lov zvířat nebo invaze exotických druhů. Podněty Fatimy Cvrčkové k této studii?
Vždycky si člověk dělá malinké naděje, že takováhle první autorka článku ve špičkovém světovém časopise českého původu by třeba mohla být naše bývalá studentka. Není to naše bývalá studentka, protože již od bakaláře studovala teda v zahraničí na špičkových školách. Ale všimla jsem si, čím ona se zabývá, a jsou to velice zajímavé věci, které mají společného jmenovatele. Jednak tu ekologii a jednak taky velice zajímavý způsob práce s velkoobjemovými daty. Že ona kromě této studie někdy koncem loňského roku publikovala jinou studii, která se zabývá otázkou, jestli skutečně upadá zájem o ochranu přírody, tak jak někteří, řekněme, škarohlídi někdy tvrdí. Takže analyzovala data z Google Trends a analyzovala je velice sofistikovaným způsobem a dospěla k tomu, že ten zájem neupadá a že jako jiná témata vlastně příbuzná třeba tu přímo ochranu třeba tropických ekosystémů nepřeválcovávají.
I biologové musí dokázat velmi dobře analyzovat data. Fatima Cvrčková doplňuje.
Samozřejmě a právě to, co na té studii je zajímavé, je, že ona podává takový přehled toho, co všechno už se z těch dat dá vytáhnout. Že je možné opravdu i z velmi komplexních, jako oni tomu říkají zvukové krajiny, izolovat, identifikovat jednotlivé stopy příslušející jednotlivým druhům. Jistě s nějakým chytrým softwarem bude možné i třeba v ohromném objemu dat nacházet nějaký zvuk, který se objevuje velmi zřídka, když jednou někde kuňkne nějaká žába, o které už máme za to, že vyhynula, tak možná, že ji s vhodným softwarem bude možno najít.
Takže se bude čekat na ten kuňk, pan Kus se hlásí.
Já jsem se teď vzpomněl na příklad madagaskarských lemurů, kde bylo spoustu nových druhů objeveno až na základě zvukových nahrávek. Že to už bylo v 90. letech minulého století a ty druhy skutečně existují.
No, mám dojem, že ekoložka, která je hlavní autorkou, to se říká korespondenční autorkou této studie, také dělala výzkumy na Madagaskaru. Čím inspirovala tato studie mého hosta Otakara Brouska?
No, mě to spíš teďkon napadlo v té spojitosti, že Český rozhlas má obrovský archiv datový a tam těch druhů zvuků mých kolegů, kteří už třeba nežijí, to je nádherný a může to mladá generace zase objevovat, tak je to vlastně, je to velmi podobný, že to je taková krajina neprobádaná, protože já taky objevuju neustále, slyším něco nového a říkám, hele, to je krásný a že zrovna tenhle ten herec to umí takhle zahrát a to je stejný i s muzikou a ze všem, takže ty datový plochy nebo já nevím, archivy a to je nádherná věc, kde se dá opravdu spoustu věcí najít, objevit a možná tedy, pokud jde o vědu, tak samozřejmě přispět k tomu, aby se třeba buď něco objevilo nového, anebo zachránilo.
Možná, že na to bude nějaká diplomová práce, kdyby někdo srovnal hlasy herecké z počátku, kdy se už začalo nahrávat, protože ze začátku rozhlas vysílal přímém přenosu, tak později, až se začalo nahrávat hlasy herců a srovnat to, no, třeba by to bylo zajímavé. Fatima Crčková má
slovo. By bylo zajímavé analyzovat, řekněme, specifické módy v dikci jednotlivých dob. Ale chtěla jsem se ještě vrátit k jedné věci. Ono tam zdůrazňuje, že tento výzkum je ku podivu přes tu neuvěřitelně sofistikovanou techniku, která zatím je, vlastně levný. Ale ono je to proto, že to, co je nejdražší ve vědě poslední dobou, dokonce i v té naší molekulární, je čas kvalifikovaného člověka. Takže ve chvíli, kdy v tom lese nemusí nikdo sedět, ale stačí, když, řekněme, projede někde na lodičce a na předem vytipovaná místa posadí záznamové zařízení, které pak bude mít vlastní sluneční baterii a bude nahrávat a bude sbírat ty hodiny a hodiny zvukových dat a bude třeba automaticky prostřednictvím, pokud je to v dosahu mobilního signálu, tak třeba i přes mobil někam posílat. A ten čas toho člověka je vlastně mnohem efektivnější.
Když už tady před chvíli náš Otakar Brousek připomněl ty rozhlasové archivy, tak samozřejmě my máme mnoho záznamů hlasu ptáků a já jsem vždy obdivovala, že ta nahrávka obvykle je čistá, že třeba ten jiný ptáček zní v pozadí. Jak myslíte, že vlastně dokážou vědci potom v té změti zvuku, zvláště v tropech, si dovedu představit, že to je úplná kakofonie, tak jak v tom dokážou rozlišit ty jednotlivé hlasy? To už asi zvládne spíš jenom počítač.
Technicky si to dovedu představit, ale spíš jako přes analogie s něčím, s čím mám osobní zkušenost. A to je to, jak se dá vlastně softwarově rozdělit mikroskopický záznam nasnímaný jako v několika kanálech současně. Že si dovedu představit nějakou práci s těmi daty, když se něco snímá, já nevím, na několika frekvencích a že to nějak dokážou prostě oddělit.
Mě to připomíná americký film Dialog, neboli v Čechách to bylo přeloženo jako rozhovor a to bylo odposlouchávací zařízení a vlastně z té změti on natáčel, ten hlavní hrdina natáčel na velkým prostranství, takový náměstíčko a on z té změti těch dialogů různých vytah jenom ten jeden a dokázal to. Měl samozřejmě asi 3 nebo 4 zdroje a z těch zdrojů vlastně sestavil potom ten rozhovor. Bylo to zajímavé a jde to samozřejmě. Je to práce, ale zase to jsou ty hodiny práce potom u toho stroje. Že?
Ono by bylo zajímavé si pustit i zoologickou zahradu, když tam nejsou lidé, vidíte.
V tom se to dá analyzovat už poměrně jednoduše, protože víme, co tam je, že? A stejně tak si myslím, že to bude u těch snímků vždycky chtít ornitologa, který ví, co tam žije a co to má hledat, že jo. Ten lidský faktor tam bude potřeba a ta technika pomůže, že jo.
Na závěr ještě taková drobnost, která také mě zaujala v té studii, jak máme mnozí z nás rádi, že to dobro vítězí nad zlem, tak tady je ten aspekt toho, že když třeba někdo by podváděl, nějaká ta firma těžařská, tak se dá snadno odhalit, že tam opravdu těží a že tam lesy zmizely.
Takhle, já si nedokážu představit, jak se to bude dělat. Leda, že by třeba to záznamové zařízení někam dones dron, ale samozřejmě ukryté záznamové zařízení, které najednou na těch několik set metrů pozná motorovou pilu, v době, kdy tam žádná nemá co dělat, to by asi taky fungovalo.
Víte, co by mě zajímalo? Jsme mluvili o té zoologické zahradě a kdyby se nahrála, dalo by se poznat, jestli nás třeba ty zvířata pomlouvají.
Může se poznat nálada, že jo? To roční období, že jo? Když už to začne v únoru, březnu, ty ptáci začnou zpívat, že jo? Začnou se samci dvořit, především kosové, že jo? Kterých teda bohužel teď ubylo, tak už to není takové. A pak to přijde v tu kakofonii, že jo? Kdy v té hnízdní sezóně a pak to pozvolna zmizí, že jo? Nálada zvířat se určitě dá poznat.
Dá poznat.
Co si povídají, tak to jedině v pohádkách.
Ten úbytek kosu by se poznat dal, já to teď hodně čtu, že to je docela velký problém. My jsme zvyklí na to, že odposlouchají naše zvuky mobilních telefonů a všechno možné zvládnou. Tak tenhle šikovný ptáček třeba doufejme za čas zase vrátí.
Takže je už jasné, že to je virus.
To není. Je to nějaký africký virus, který už tady několikrát byl a tentokrát se rozšířil plošně.
V čem vidíte hlavní přínos této studie?
Já tam vidím to, že jednak jsou to krásné metody a jednak je to krásná příležitost pro vědce, jak vlastně pokrýt, řekněme, větší prostor, aniž by museli na tom místě sedět a aniž by potřebovali na každý úsek nějakého transektu celou sezónu a mezi tím by se ten sousední změnil a podobně.
Kdyby si to vzal do ruky třeba nějaký hudební skladatel a vytahl z toho ty věci a udělal z toho hudbu.
No, takových pokusů už bylo vícero, já nevím, když jsem jezdívala ta tuvinská skupina Hunhurtu, že jo, z tuvinský autonomní republiky ze Sibiře, že jo. Měli teda i mimo jiný skladbu Taiga, kde to bylo domalované právě autentickými nahrávkami zvuku té Taigy, že jo, když se na hře probouzí. Bylo to asi 7minutová skladba a měli s tím vždycky velký úspěch.
Posloucháte Laboratoř vědců a herců. Mými hosty jsou dnes Fatima Cvrčková, Evžen Kůz a Otakar Brousek. Následující téma je z Apalačského pohoří ve Spojených státech. Tam totiž žije jedovatý had chřestýš lesní, který je relativně neškodný, pokud jsme dost opatrní. Snadno se dá najít, chytit, občas si třeba o něj opřou svou síť pavouci. Tomuto hadovi ubližuje povrchová těžba uhlí. Když se totiž na podzim ukládá ke spánku, vyhledává právě horské hřbety, na které se soustředí těžaři. Hadů v těchto částech Spojených států ubývá, a to právě proto, že těžební firmy v lesích kácejí stromy a odstraňují i další lesní porost a svrchní vrstvu půry. Mě na téhle studii zaujalo, a s tím se obracím na pana doktora Evžena Kuse, čím to je, že se vlastně ti těžaři trefili do období toho podzimně zimního spánku hada chřestýše lesního.
Právě u těch hadů, nebo vůbec u takzvaných studenokrevných živočichů, kteří zimují, je to nejhorší, že ty aktivity přijdou v zimě, že jo? A tady v tomto případě je to lesní zvíře, čili jsou tam stromy, které se musí při té těžbě odstranit. A to se dělá v době vegetačního klidu, aby ty stromy prostě se neřezaly takzvaně zaživa. Ta těžba je snažší i v zimním období, že jo. No a to je právě to, že v tom okamžiku jsou ty hadi zazimovaní, zalezli v nějaký škvíra v kořenech. No a ta těžba, to si asi dovedeme představit, jak vypadá, a následně, aby to uhlí mohli vytěžit, jestli je to povrchová těžba, jakože předpokládám, že ano, tak je třeba skrývka, no a při té skrývce prostě všechna ta zvířata, která zimují, tak jsou schrnuta a jejich život končí.
Takže přijede nějaký bagr a schrne všechno, včetně hadu, bohužel.
Přesně tak. Takže pokud by se to mělo dělat nějak humánně, tak by se to mělo dělat naopak, teda v době, kdy ty hadi nezimují a nejsou shromážděni na těch shromážděštích. A nebo ta shromážděště to za pomoci tedy zoologů vytipovat a ta nechat být, ale to je asi naivní představa. Že?
Tam jsou dva zajímavé aspekty, aspoň mně se zdály zajímavé, ale možná, že biologové najdou ještě mnohé další. Jeden, že to Apalačské pohoří, že tam je velká rozmanitost druhů živočichů a rostlin, snad už na druhém místě po tropech. No a potom ta metoda, jakou věci postupovali, že oni těm hadům dali vysílačky a sledovali je až teda do té hibernace a tím přišli na to, že vlastně jsme to my lidé, kdo těm hádkům škodí.
My to sledujeme třeba v pražské zoologické zahradě, známe zimoviště v té západní části, která je ještě minimálně zastavěna, zimoviště užovek podplamatých, které prostě na jaře vylézají v podesítkách, že jo, případně návštěvníci, když je vidí, jak jsou zděšení, protože oni vypadají trochu jako zmije, že jo, tak telefonují, no a pokud by tu o to zimoviště přišli, tak celá ta regionální populace utrpí ztráty, z kterých se třeba nespamatuje, tak si myslím, že je to i v těch státech. Ta zimoviště plazů by měla být chráněna v té době, kdy zimují, tak by tam ta činnost neměla probíhat, že jo? Ale to je jenom zbožné přání biologů a zoologů. Že jo?
Nevím, jestli platí pro hady i v západní Virginii, v Apalačském pohoří, že na svatého Jiří vylézají hadi a štíři, tam je trošku jiné klima, předpokládá.
A jiní svatí.
Tak Fatima Cvrčková.
Ono to vlastně neplatí úplně ani u nás, protože já jsem už v březnu viděla zmiji venku v Brdech.
Četla jsem takovou poznámku biologů, kteří se věnovali této studii o amerických chřestýších, kteří jsou ohroženi těžbou, a oni říkají, víte, my jsme optimisty, protože když ti hadi přežili masivní odlesňování v 19. století a na konci 20. století, tak prostě oni přežijou úplně všechno.
Vlna průšvihu ještě může nastat ve stádiu rekultivace nebo takzvané rekultivace. Protože jsou mnozí naši kolegové, teda, kteří velmi přesvědčivě dokládají, že takový opuštěný lom nebo podobná místa je někdy, neříkám, když se něco vytěží a okamžitě se s tím něco provede, a že někdy je lepší ve chvíli, když už tam došlo k nějaké spontánní sukcesi, když už to místo, když ten lom už zarůstá, tak tam naopak vznikají refugia neuvěřitelně vzácných rostlin, živočichů, hlavně teda hmyzu, jako mám toho entomologu, která by mohla být opravdu naprostou pokladnicí biologickou, až na to, že pak někdo dostane peníze, nejlépe ten těžař nebo dá peníze, na to, aby přišla firma a zrekultivovala to na něco podobného golfovému hřišti.
Takže se to vlastně zničí dvakrát. Příroda si dokáže poradit, ale člověk vždycky musí přijít a zničit to. To je strašný.
Zase ale ty biologové poznamenávají, že dolování se ani teda v té oblasti Ameriky nevrátí už nikdy na úroveň 20. století, že přece jenom už trošičku je to soumrak dolování.
Jestli to pomůže těm hadům, že to je soumrak, tak zaplať pánbu, ale ono tam asi přijde o život spousta jiných ještě druhů.
No, samozřejmě, že to nejsou jenom hadi, tam je spousta obojživelníků, že jsou tam mloci, žáby, na zimu zalezou do těchto úkrytů, tak ten život přijdou. Že?
A dokonce hmyz?
No hmyz taky, že jo.
Je možné, že sice se ta příroda nějak vzpamatuje, ale bude jiná?
To ona se vzpamatuje a bude jiná. Otázka je, jestli těch 5% nebo 6%, která se mají těžit, není právě zrovna těch jediných 6%, kde jsou ti hadi.
Pak ještě otázka, jestli jsou schopni tam vytvořit nějaké biokoridory, kde budou prostě vynechané nějaké části, kde ty hadi budou mít refugium, že jo, kde budou moc přežít. Že jo. Ale většinou, jako když se těží, tak z ekonomických důvodů to jede prostě v celé ploše. Teď se můžeme podívat do severních Čech, že nemusíme jezdit do Opaleckého pohoří.
Vybavíme si, co je třeba chránit nebo zachránit v těch severních Čechách? Jaké druhy?
To je komplexní, že jo? To jsou celé biotopy. Na těch rekultivacích někde vznikly docela zajímavé ekosystémy, které se tam utvořily a fungují, že jo? A to záleží místo od místa, že jo? Taky jak ty rekultivace proběhnou, co se tam naveze jako ten substrát, že jo? Někdy to můžou být toxický jílovitý horniny, kde se nic neuchytí. Osází se to dřevinami, které nejsou původní, že jo. Javor jasanolistý, tmrk pichlavý, že jo, který byl vydáván jako spása, že jo, že to a teď taky začíná mít problémy, že jo, nebo jeřabiny, takže to vždycky záleží na těch místech, ale jsou místa, kde ta příroda si znova pomohla. Třeba zajímavá společenstva jsou na odkalištích, že jo. Jsou pro nás měsíční krajina, ale třeba pro ptáky nebo pro jiné druhy to znamená životní prostředí, kde mohou žít. Že jo.
No a pak tady mnohokrát probíráme v laboratoři tu možnost, že bakterie můžou pomoci čistit zbytky po těžbě, pokud je to tam třeba nějak zaneseno chemicky. Tak možná nadějí pro záchranu biodiverzity můžou být také bakterie?
Bakterie tam přijdou sami. Dějí se tam velmi zajímavé věci, pokud jde o půdní společenstva, třeba hub a mikroorganismů. Tohle to vím proto, že máme kolegu Petra Kohouta, který se těmito záležitostmi zabývá. A další kolegy, tedy i z Botanického ústavu, který se zabývají těmi společenstvy, zejména tedy hub a jejich soužitím s kořeny rostlin a opravdu tam probíhají velice zajímavé změny, které mohou samozřejmě i pak souviset s tím, jak se bude utvářet to rostlinné společenstvo.
Takže dáváme šanci i Apalačskému pohoří.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A tentokrát tu mám Fatimu Cvrčkovou a Evžena Kůse, tedy dva přírodovědce, a mám tu kolegu hereckého i rozhlasového Otakara Brouska. Americká ambasáda na Kubě měla dlouhodobé potíže s vysokofrekvenčními zvuky, po kterých řadu diplomatů bolela hlava, někteří dokonce ztráceli sluch, motali se, trpěli nevolnostmi. Těch příznaků bylo mnoho. Kvůli kauze se počet diplomatů na ambasádě musel snížit o více než polovinu. A teď řada odborníků zkoumala, co to může být. Dva biologové ověřili a na odborné konferenci teď nově publikovali studii, v níž dokládají, že onen rušivý zvuk vydává konkrétní druh cvrčka. My si ho teď poslechneme. Tak tohle není porucha na vašich přijímačích, ale to je skutečně cvrček, který v řádu mnoha měsíců, ba dokonce pak už i let, rušil americké diplomaty na Kubě. V přírodě by asi tolik vadit neměl a nepříjemným se tuším stal v těch uzavřených prostorách. Aspoň takhle jsem to pochopila z té studie. Fatema Cvičková má slovo.
On je nepříjemný, řekla bych, i mimo uzavřené prostory. On je hezkým dokladem toho, že něco, co je přirozené, nemusí být vždy příjemné, zejména když vám to nepřetržitě v noci se ozývá u ucha. Ale myslím, že součást nepříjemností těch diplomatů, podotýkám, že autoři oné studie, která už je teď na cestě do tisku v odborném časopise nebo je v recenzním řízení, ale už byla předběžně autory zveřejněna jako takzvaný preprint, což se v dnešní době dosti často dělá, je to dosti dobrá praxe. Je to dobrý prostředek nátlaku na recenzenty, aby s rukopisem zacházeli slušně, protože ve chvíli, kdy už je slavný, ještě dříve, než je přijat do tisku, tak se hůř zamítá mimo jiné.
A slavný, ono, ani Fatima Cvrčková nedokáže odpovědět na otázku, kde se tam cvrčci vzali.
Tenhle ten Anurogryllus celerinictus, tuším, že se jmenuje, tam snad jaksi normálně žije a taky tuším, že tam byla nějaká rekonstrukce té budovy nebo nová budova a že mohli přijít přitom. Samozřejmě ti diplomaté a tajné služby, nevím, jaký v tom byl personální překryv, dospěli jako k závěru, že slyší buď to poruchu na odposlouchávacím zařízení nebo dokonce nějakou ultrazvukovou zbraň, kterou je obtěžují pravděpodobně místní nediplomaté. Kubánská strana se bránila, že jsou to jenom cvrčci, ale uvedla konkrétní druh, a to druh jiný, který cvrká jinak a nedá se to zaměnit. Takže tím, jak si důvěryhodnost kubánské strany poněkud utrpěla. Na druhou stranu, to, co teď má vyjít a snad vyjde, není důkaz, že těm diplomatům nebylo dobře kvůli cvrčkům. To je jenom důkaz, že ten zvuk, který oni nahráli a kterým se oháněli před kubánskou stranou, že tímhle nás tu obtěžujete, opravdu není projev elektronického zařízení, ale roztomilého místního zvířátka, ovlivněného ještě ozvěnou zřejmě v uzavřených prostorách místnosti.
Jestli diplomaté, kterých se to týkalo, nebo kteří tím byli postiženi, nám odpustí, že vlastně v tomto pořadu jako trošku kolem toho vtipkujeme, ale on ten cvrček, ten zvuk vydává v období v uvozovkách říje, takže těžko asi celý ten rok jako tam mohli cvrčci cvrčet, jo.
Ono u těch hmyzů, ty nejsou sezónní, zejména když jsou v klimatizované a trvale vytápěné místnosti. Dobře obě známe budovu Viněčná 7, která od jisté doby byla promořena Šváby a Rusy, kteří utíkali z tamních chovů. A to promoření ale nastalo až v okamžiku, kdy tam bylo zavedeno i po chodbách ústřední topení.
Tak je to tropický druh, že jo? Takže tam je spíš podle toho, jaký on má ten denní rytmus a nakonec si to můžeme vyzkoušet i sami, že jo? Stačí, když máte v terárku nějaká hmyzožravá zvířata, máte cvrčky, utečou vám, že jo? A po setnění zasnete, že jo? A to začne. Do rána bude hrát.
Přemýšlím, jestli některé zvíře, ať už tropické nebo zdejší, které známe, vydává podobně nepříjemný zvuk.
No, vzpomínám si na jeden český film, zase ty cikády budou řvát jak krávy, že? Cikády jsou nebo v těch jižních krajích, tento hmyzu, který vydává tyhle ty nepříjemné zvuky, je víc. Když jsme v zoologické zahradě, tak před mnoha lety jsme tam měli gibony siamangy, jo, kteří se ozývají hrdelním zpěvem, tím se označí teritorium, a ty siamangové jsou stavěni na stovky decibelů, takže ošetřující personál potom chodil s takovými těmi traktoristickými sluchátky, protože to bylo k nevydržení. Některá zvířata vydávají, sloni třeba, takový to troubení, ale takový ten hluboký zvuk, který se nese, taková ta vibrace, to cítíte, když jste poblíž, tak vám to rozechvěje i prsní kost. Že? Těch nepříjemných zvuků je určitě vícero, ale ten hmyz tím, že nepolapitelný a většinou tedy svou produkci směruje na noční hodiny, tak je velmi nepříjemný.
A kdybychom udělali hitparádu těch nepříjemných zvuků, nebo které v nás nepříjemně rezonují, tak z nějakých příbuzných druhů by se taky, myslím, našly nějaké zdejší.
Našly by se u nás i hlasitější zvuky zvířat. Dokonce i cvrčků. Prý nejhlasitější evropský cvrček je naše krtonožka. Ale ona má takový hlubší tón, nese se to pěkně do daleka.
To chápu, ale opravdu komár je nejhorší. Komár, anebo po zimě, když se trošku oteplí, tak první moucha. To je úplně na zabití. A teď si představte tenhle ten zvuk, který jsme slyšeli. No, tak to je bohnice rovnou.
Zvláště vynalézavý špion by taky mohl obtěžovat ty diplomaty tím, že jim pustí nahrávku toho cvrčka například. A asi to nebyl ten případ, že oni tam popisují, že ten zvuk podivu vždycky utichl, že jim připadalo, že to někde od dveří. Když došel k těm dveřím a šláp na nějakou dlaždici u těch dveří nebo vzal za kliku, tak to okamžitě stichlo. To zvíře tam sedělo někde ve futru a samozřejmě takovéhle zvíře stichne, když kolem něj projdete.
Tak já mám straku teda. Tu nesnáším, protože jak ona chřestí 5 hodin ráno a začne dělat to a tak mě naštve.
Straka je docela příjemná, v ní tak rapotají, je to takový budíček dobrý.
Ze zvuku, které naprosté většině lidí připadají podivné až ohavné, tak je tedy zvuk říjícího velblouda samce, který si močí na ocas, tu moč si rozstříká na záda a do toho nafukuje měkké patro do takových balónů a vydává zvuk, který připomíná tedy konání člověka, který je stížen nějakou úplavicí nebo prostě střevní potíží, a čím hlasitějc a čím déle ty zvuky vydává, tak tím je pro ty velbloudice zajímavější, ale je to skutečně zážitek velbloudí říje.
Vy jste, myslím, říkal, že to nahrávali už před lety vaši kolegové ze zoologické
zahrady. No, existuje vinylová deska, nevím, jestli se to přehrálo na CDčko, Hlasy zvířat z pražské zoo, tam si toho velblouda můžete poslechnout.
A ti diplomaté, těm přejeme samozřejmě brzké zdraví a my si můžeme poslechnout třeba až začne jaro, taky nějaké hezké zvuky z naší přírody. Co byste doporučovali, milí biologové?
Tak nesporně ptačí zpěv, když se začne rozednívat.
Kromě toho i žáby, zase než se začne stmívat. A žáby, které se dokonce i třeba na okrajích Prahy někdy dají potkat v naprosto netušených místech, taková řekněme malá retenční nádržka, která sbírá dešťovou vodu ze sídliště a oni tam žijou kuňky a krásně kuňkají.
Mými hosty dnes byly biologové Fatima Cvrčková.
Naslyšenou.
A Evžen Kus.
Naslyšenou.
A Otakar Brousek, herec.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.